Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga sa iyo, Louie. Magandang Webes na naman sa ating lahat, mga kapuso, mga kababayan at mga kapatid na nakikinig sa atin ngayon dito sa radio ngayong Webes. Na ito, magandang umaga po sa ating lahat.
Okay, ano ang mga balita mula dyan sa South Australia?
Eto, simula muna tayo sa patuloy na pagtulong na isinasagawa ng Indio ng South Australia bilang watchdog advocate para sa mga OFW na naaabuso at nabibiktima ng mga amo at ahensya ng paghahanap ng trabaho at kontrato sa Middle East. Kahapon, pinadalahan ni Ambassador Renato Villa ng Philippine Embassy ng Kuwait ang inyong lingkod ng courtesy information ukol sa kaso ni Cherry Ann Attention Meir, isang OFW sa Kuwait na taga Santo Tomas, Batangas at nangailangan ng rescue na inireport ng Indio sa embassy kung kaya siya ay nailigtas sa kapahamakan. Ang sulat na ipinadala ay bilang pagkilala sa tulong na isinagawa ng Indio kay Cherry Ann at gayon din sa mga OFW na natulungan na ng Indio sa Middle East upang mapalaya sila sa distress conditions na kanilang kinasasadlakan.
Okay. Meron ka pang balita kay Dr. Christopher Wilson?
Oh, yes. Napagalaman na kahapon ay matagumpay na ginawad kay Dr. Christopher Wilson ang sertipiko ng kanyang pagiging dalubhasa sa larangan ng Archaeologist of Flinders University. Si Dr. Christopher Wilson ay nakagawa ng isang bagong ebidensya sa archaeology ukol sa occupation ng mga aboriginal sa mga nakalipas sa panahon sa mababang parte ng Maori region at itong ebidensya ay isa sa kapanahunan ng 8,500 na taon na ang nakakaraan. Siya ang kauna-unahang aboriginal na magtapos sa pagiging doktor sa archaeology. Kanyang sinaliksik ang may 30 kilometrong haba ng gilid ng Maui River mula Maiponga at Montes at iginawa niya ng dokumento ang lahat dito mula sa pagkain na kinakain ng mga tribo noong unang panahon. Kasangkot din siya sa pananaliksik na isinagawa sa 100 na shell maiden sites at 8 excavations kung saan ay nakatuklas sila ng mga buto mula sa Maori River cod na isda. Ang nasabing isda ay may particular na kahalagahan sa mga ngyaring Jerry. Ang shell maiden ay isang lugar na may konsentrasyon ng mga itinapon na mga shells at nagbibigay ebidensya ng mga paraan na ginagamit ng mga aboriginal sa paghuli ng hayop, panguha ng pagkain at pagproseso ng kanilang mga ikabubuhay na pagkain. Ayon kay Dr. Wilson, siya ay naniniwala na ang kanyang PhD graduation ay magiging positibong epekto para maging tularan ng mga ibang estudyanteng aboriginal.
Okay, magandang balita yan. Oh, nag-resign pala yung health minister ninyo.
Oo. Kasalukuyan nga ngayong abala sa reshuffling ang gabinete ni Premier Jay Weatherill dahil nga sa nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang health minister si Ginoong Jack Snelling. Si Ginoong Jack Snelling ay nagbitaw sa tungkulin itong linggo lamang, 2 linggo pa lamang ang nakakaraan mula sa pagbukas ng bagong Royal Adelaide Hospital na kanyang pinangasiwaan ang pagkakagawa. Nagbigay ng press conference si Ginoong Snelling tungkol sa kanyang resignasyon at sinabi niyang napapanahon na upang siya magkaroon ng panahon sa kanyang pamilya at mga anak. Nagsambit naman ng paghanga si Premier Weatherill sa pagkakaroon ng tapang ng loob si Ginoong Snelling tungkol sa pagdeforma ng health system ng Estado. Ayon sa kanya, ang mga darating na henerasyon ay magpapasalamat sa kanya sa kanyang pagpapasimuno ng pagbabago. Si Ginoong Snelling ay nahalal sa Parlamento Estado noong 1997 bilang miyembro ng Clayford. Siya ay nangasiwa sa proyektong pangkalusugan ng departamento na tinaguriang Transforming Health Reforms of the City's Medical Services and Facilities. Kasali sa proyektong ito ang pagpatuloy at pagbubukas ng 2.3 billion na Royal Adelaide Hospital. Ayon kay Ginoong Snelling, ngayon na ang bagong hospital ay bukas na, pagkakataon na rin na siya ay lumayo sa pagpupolitiko. Si Ginoong Snelling ay sharing minister for the arts. Halos kaalinsabay ng resignasyon ng Ginoong Snelling, si Ms. Vlahos, isa ring MP na kumakatawan sa distrito ng Taylor, ay sumabay ding nag-anunsyo ng kanyang pagbaba sa tungkulin bilang ministro ng Disabilities, Mental Health at Substance Abuse. Si Ms. Vlahos ang nakatanggap ng malupit na pagbabatikos sa departamento dahil sa naging kaso ng pagkakaroon ng record ng abuse ng Oakden Nursing Home kung saan nakitaan ang nasabing nursing home ng pagmamaltrato sa mga pasyenteng may demensya. Si Ginoong Peter Malinauskas ay siyang naatasang pumalit kay Jack Snelling at siya ay sumumpa na sa kanyang bagong tungkulin kahapon.
Maraming problema si Premier Weatherill, no? Nawalan pala siya ng bali 3 posisyon.
Oo.
O, meron pa tayong mga karagdagan.
Ito, ang pinakahuli na natin, ang Adelaide ay magkakaroon ng mga major festival events nitong darating na October. Kaya, Louie, dapat pumunta ka rito. Mga kaibigan, inyayahan ko kayo dito sa Adelaide. Magpuntahan kayo ngayong October. Ang mga inaasikasong 12 malalaking palabas itong buwan na darating ay inaasahang makakaakit ng may 90,000 manonood at inaasahan ding magpapapasok ng $20 million sa sektor ng turismo sa estado. May mga higanting puppets mula Indonesia, mga zombies at mga solar cars na magpapalabas sa Victoria Square sa Miyerkules na darating upang ilungsad ang nakakapanadik na schedule. Ayon kay Minister Bignell ng Ministry ng Turismo, ang mga kaganapan nitong Oktubre ay para sa films at sining, fashion, innovation, pagkain, wine, design at siyempre kultura. So ayon ang kabuuan ng ating report ngayong fortnight na ito. Hanggang sa muli, si Norma Hennessy po ito, nagre-report mula dito sa Adelaide for SBS Filipino.
Maraming salamat, Norma Hennessy, sa mga ulat na ibinigay mo mula sa Adelaide, South Australia.